vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život. Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer, dobrodošli na talas Radija Svetigora i u još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Prije 5 dana ovozemaljske dane vječnim životom zamijenio je Ivan Radulev Ćorović. Sin, brat, momak za ponos. Primjeran učenik i student. Sportista nesvakidašnjeg talenta i velikih rezultata. Prijatelj koji se želi i čeka. Kapiten košarkaške juniorske reprezentacije Crne Gore. Kapiten omladinskih selekcija Crvene zvezde i prvotimac FMP-a. Njegove sportske rezultate prekinula je opaka bolest. Poraze kojih je rijetko bilo na parketu zamijenila je bolnica i poraz koji je u njoj dočekao. O ovom momku govorili smo, bolje rečeno, on nam je pričao o sebi, svojim rezultatima, pogledima na svijet. 24. novembra 2020. godine. Dvije amputacije noge, nažalost, nisu bile dovoljne da mu produže ovozemaljske dane. Ono pred čim bi mnogi kičmu savili, za Ivana je bilo samo veliko iskušenje. To je doživljavao kao teži krst koji treba nositi i sa kojim treba živjeti. Sa tim krstom Ivan je i otišao pred Gospoda, koji će ga, čvrsto vjerujemo, primiti u svoje naručje i smjestiti sa svoje desne strane. U znak sjećanja na Ivana, poštovanja svega što je uradio u zemaljskim danima, ali i ohrabrenja za sve one koji se nađu pred manjom ili većom životnom preprekom, večeras ćemo emitovati intervju koji smo imali priliku da čujemo i prije nepune 3 godine sa Ivanom Ćorovićem. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Oh, please.
na put do Carstva Nebeskog. U petak 11. augusta 2023. ljeta dobrote gospodnje, svega 7 dana nakon što je napunio 25 godina, krenuo je Ivan Radulev Ćorović. Blagoslov je bio poznavati Ivana Radulova. Posebna radost sjedeti sa njim za slavskom trpezom ili kafanskim stolom. Momačka snaga, čisto srce, snaga duha, iskrena vjera, ljubav prema drugome, razumijevanje za drugačijeg i drugačije, krasile su Ivana Radulova Ćorovića. Ivanas nije ostavio, on nas je samo trenutno napustio. Otišao je da bi spremio za nas, kada za to dođe vrijeme, mjesto u Carstvu Nebeskom. I tamo nas dočekao sa dječačkim osmijehom i pitanjem: zar ste mislili da smo se zauvijek rastali i da se više nećemo sresti? Ivan je ostavio iza sebe majku Sonju, oca Radula, sestru Draganu, brata Vukotu, djevojku Jovanu, mnogobrojnu rodbinu, brojne prijatelje koji su ga voljeli i koje je volio. Ponio je sa sobom čisto srce, snažan duh, iskrenu vjeru, ljubav prema Gospodu i bližnjima. Malo li je? Njegova duša u narednih 40 dana, autor ove emisije čvrsto vjeruje da neće lutati, još manje tumarati. Ići će vertikalno, pravo, prema Carstvu Nebeskom i naručju Gospodnjem. Tamo će s desne strane Tvorca čekati svoje roditelje i sve nas, kada za to dođe vrijeme. Tamo će se moliti za nas. Zbog toga, kako se čulo, i na danu sahrane njegovih zemnih ostataka treba biti tužno radostan ili radosno tužan. Jer u Ivanu, iako prerano, dobili smo još jednog velikog molitvenika pred Gospodom. Neka Ivanov život bude primjer i posticaj mnogima kako se treba boriti u teškim trenucima. Svima, posebno njegovoj porodici, neka bude utjeha, vjera i saznanje da je ipak Gospodu, makar i u mladim danima, bio potrebniji nego nama u ovozemaljskom životu. Sada vašoj pažnji, draga braći i sestre, preporučujemo razgovor koji smo emitovali sa Ivanom 24. novembra 2020. godine, ne tako dugo posle prve amputacije njegove noge. I vjere Ivanove da će igru pod obručima zamijeniti novom sportskom disciplinom, bacanjem kugle, da će se baviti još jednim sportom iz discipline kraljice sportova u kategoriji paraolimpijaca, gdje je i on i mnogi od nas očekivali velike rezultate. Rezultati na sportskom polju su izostali ali nijesu na životnom. Oni će trajati i traju. Poslušajmo ovu emisiju sa čovjekom kojega su mnogi nazvali hramom radosti i bogolikom ljepotom i dobrotom.
Odvažan, odlučan, istrajan, vaspitan, obrazovan, hrabar, a strpljiv i tolerantan. Sve su ovo sinonimi za Ivana Ćorovića, rođenog Nikšićanina iz plemena Drobnjačkoga. On u isto vrijeme počinje se druži sa knjigom i sa košarkaškom loptom. Podjednako je uspješan u školi i u igri pod obručima. Završio je osnovnu školu u Nikšiću sa odličnim uspjehom. Bio đak generacije u košarkaškoj gimnaziji u Beogradu. Juniorski reprezentativac Crne Gore i kapiten juniorske ekipe Crvene zvezde, sa kojom je nastupio i na Final Fouru 2016. godine u Berlinu, kada su izgubili finale od Barcelone. Odnedavno Ivan Ćorović ne druguje sa košarkaškom loptom. Bolest, tumor koljena, prekinula je njegovu košarkašku karijeru. Ivan je doživio usled bolesti i amputaciju noge. On je danas odličan student na Mašinskom fakultetu u Podgorici. No, prekid košarkaške karijere za Ivana nikako nije značio i prekid sportske karijere. On danas vrijedno, marljivo i uporno trenira sa paraolimpijcima Crne Gore. Predsjednik Paraolimpijskog komiteta Igor Tomić tvrdi i očekuje da će Ivan Ćorović biti veliki paraolimpijski reprezentativac Crne Gore. Disciplina mu je bacanje kugle. Kraljica sportova, dakle, Ivanov izbor. Baš kao što i on, moglo bi se reći, kralj među svojim vršnjacima, a pogotovo među onima koje zadesi nedaća kao što je njega. Gospodine Ćoroviću, pomaže Bog i dobrodošli na talas Radija Svetigora.
Bog vam pomogao i hvala vam na ovako lijepim riječima.
Da li bi vi nešto dodali, jesam li možda nešto izostavio?
Ne, ali evo ovako, bit ću skroman, možda ste malo i rekli previše, da ne ureknemo.
Prva glava, i to muška, u porodici kod oca Radula i majke Sonje. Da li je ta sama činjenica značila određene privilegije, dodatnu ljubav ili možda određen teret i obavezu?
Pa sigurno u mlađim danima, eto, bio sam omiljen od dijete, pogotovo babi i djedu. Znate kako je to kod nas u Crnoj Gori, prvo pa muško, pa to se slavi. Tako imamo taj neki mentalitet, ali bogom i kasnije kad sam postao i sportista i kad sam ozbiljnije počeo da se bavim, odnosno da odrastam, s obzirom da imam mlađu sestru i mlađeg brata, to je malo bio i pritisak da budem primjer njima kako da oni se ponašaju u mojim godinama i prate neki moj put.
I danas što vam se čini? Da li su sestra Dragana i brat Vukota se ponašali i pratili tvoj put?
Ja sam zadovoljan, izrasli su u dobre ljude, sestra u vrhunskog đaka, brat trenira košarku, dobar je momak, zadovoljan sam, mogu reći za sad, ne volja ih hvaliti, oni će ovo slušati, pa da dostavim to sa rezervom, za sad sam zadovoljan.
Rekoh da ste sa 7 godina počeli da se družite s košarkaškom loptom. Čini se da ste podjednako bili uspješni i u igri pod obručima i u školi.
Pa uvijek sam se trudio da te dvije stvari povežem. Košarka mi je odlično krenula, već na samom početku sam osjetio da sam talentovan. Jednostavno, išle su mi lakše stvari, lakše sam usvajao te pokrete, poteze i zaista sam bio zadovoljan kako je to teklo. Međutim, taj neki naš narodni put, vjerovatno i što roditelji uče i koji su bili u našim godinama, mi u njihovim nijesmo, uči školu, škola je bitna, tako da sam ja uspjevao da eto sve, sve obaveze postignem i uporedo sam i dobro učio i odrađivao treninge uz dobru organizaciju i to je moguće. Malo odricanja možda jeste od tog druženja kad si mali i ostalo, ali nije mi pravilo neku smetnju u životu, sad sam zadovoljan što su me tako učili.
Ono što je posebno interesantno, rekao ste, može da se uspije, može da ide paralelno i škola i sport. Falilo vam je možda u tom vremenu druženja, tu ste bili možda najviše pod znacima navoda hendikepirani, ali rezultat nije izostao ni na jednom ni na drugom polju.
Pa rezultat nije izostao, bio sam odličan đak cijeli život, a i mogu reći da je moje društvo, pogotovo iz osnovne škole, imalo razumijevanje za te moje obaveze i bukvalno oni su nekako mene i tjerali tako kad izađem u grad i kad se zadrži malo duže, nešto spavaš, jutra ti je trening i tako, i oni su nekako imali tu neku brigu o meni, pošto su oni prepoznali taj talent koji sam imao i škola mi je dobro išla, eto i kao da su i oni htjeli da guraju tu priču i mogu reći da nikad nijesam osjetio ljubomoru, što je danas dosta vidim u tim mlađim kategorijama što se osjeća. Nikad među mojim drugovima to nijesam osjetio, nego samo ponos nekako što sam ja jedan od njih koji se izdvaja, i eto ako jedan uspije, ako Bog da, to znači da smo svi uspjeli u tom nekom svom cilju.
Košarka se brzo, rekao bih i lako, prepoznala kao vaš izbor na sportskom polju. Bili ste odličan đak, šta ste posebno lako preferirali od predmeta i nešto čemu ste posebno posvećivali pažnju i voljeli?
Pa mogu reći da sam talentovan za dosta stvari i dosta me stvari zanima. Najviše me interesovala matematika, međutim kad sam došao u šesti razred desilo mi se da dobijem jedinicu i onda mi to me malo bilo poremetilo, ali nastavio sam da učim i uhvatio to što sam pogriješio i to je to ta neki tako da nazovem šamar koji me otrijeznio da nastavim dalje da učim baš taj predmet i volio sam istoriju u smislu šta se događalo ranije o našim precima i ostalo. Međutim, nekako sam sad malo otišao od te istorije, manje me zanima, tako da se više usmjerio na fiziku i matematiku, s obzirom da sam upisao mašinski fakultet, ali eto da kažem, uvijek mi interesovala matematika, eto kao taj primarni predmet koji mi je nekako, kažu da košarkašu mora da ide matematika da bi bio dobar igrač.
Zbog čega?
Pa eto, to je, ima neka tu povezanost, taj neki kliker, trenutak, razmišljanje u trenutku, taj jedan sekund ono koji ti, isto kao što uradiš ili ne uradiš dodatak ako ti dođe taj kliker, tako i na košarci. Uradiš dobru fintu ili uradiš u tom trenutku, zavisi da li si dao koš ili nijesi. I mogu reći da je dosta bitno ovako u spacingu i timingu košarkaškom ta veza između matematike i košarke, bitno je pod kojim uglom napraviš blok, ljudi koji prate košarku će me razumjeti, bitno je u kojoj si širini, koliko jak pas treba da bude, kad treba da utrčiš, tako da ima dosta povezanosti i mogu reći iz svog iskustva da dosta igrača koji je igralo sa mnom razumjelo su matematiku. Iako možda nije ostale predmete učili, bili slabiji đaci, ali u matematiku je, za matematiku se kapiralo dosta.
Kada počinje, da kažem, aktivnije bavljanje košarkom, pretpostavljam da je to u samoj školi, u sportskoj sali, vaspitno-obrazovnoj ustanovi koju si pohađao, ali ko su ti ljudi koji su ti pokazali, kako reče sam, prve finte, poteze, koji su te stimulisali i davali putokaz i ohrabrenje da ideš putem koji si odabrao?
Pa prvo sam počeo kod jednog očevog prijatelja Rada Petrovića, te prve neke treninge. Međutim, nije klub bio, da te kažem, na tako ozbiljnom nivou, iako je trener bio ozbiljan, da smo imali stalne treninge i odmah sam prešao, bukvalno posle nekolika mjeseca, u omladinski košarkaški klub Montenegro, kod trenera Bojana Nikolića, koji evo i dan danas radi i klub odlično funkcioniše. I najveći uticaj na početku moje karijere imao je Bojan Nikolić, koji je, mogu slobodno da kažem, najviše vodio računa o vaspitanju djece koja se upišu kod njega. Znači, njegova devisa je da prvo moraš da budeš dobar čovjek, pa onda da dobro učiš u školu i tek treća stvar je košarka. Tako da i dan danas tako radi, do 16. godine najveći utjecaj on imao i na moju karijeru i na moj profil ličnosti, u kakvu sam izrastao i kako sam se ponašao i da slavan udari u glavu, da taj neki uspjeh te ne povuče, da misliš da si najbolji to, nego da budeš prizeman i treniraš, radiš što je do tebe, pa ostali rezultati će doći.
Već sa srednjom školom počinju i značajnije obaveze u tom vaspitno-obrazovnom procesu, ali i na košarkaškom polju. U najavi sam kazao da si bio juniorski reprezentativac Crne Gore. Mnogi kažu da tako nečega nije lako doći. Osim talenta, upornosti, volje, treba i nešto treće, što često mnogi nemaju, a to su preporuke, veze, podrška, rodbine, prijatelja, kumova i sl. Kako je u tom slučaju sve to išlo?
U mom slučaju, sa 16 godina sam prvi put pozvan za reprezentaciju u kadetskom uzrastu. Bilo je ranijih pozivanja u pionirskom uzrastu, međutim nismo imali zbiljnije takmičenje. Tako da se to više smatralo kao neki uvid trenerima da vide ko je talentovan, ko nije, čisto da bi nas imali na toj mapi. Sa 16 godina počinje ozbiljniji rad u reprezentaciji, ozbiljnija takmičenja. U prvi mah nije mi to da kažem dobro išto u reprezentaciji, nisu me pozvali na neki spisak na koji sam ja očekivao da ću biti, pa nisu me pozvali na drugi, ne znam ni dan danas zbog čega, pravo nisam to istraživao. Mislim da su više slušali ljudi priče drugih ljudi nego moju ličnu priču. Međutim, to se ispravilo sa 17 godina kad sam postao juniorski reprezentativac za godinu dana stariju ekipu. A kad je došla moja generacija ispod 18 godina, bio sam i kapitan reprezentacije kod selektora Nebojše Bogavca. Osvojili smo zlatnu medalju u B diviziji i to je moj najveći reprezentativni uspjeh. Kasnije sam igrao za godinu dana starije, prvenstvo ispod 20 godina na Kritu kod selektora Dušana Dubljevića. Ostvarili smo naš cilj, opstanak u diviziji. Međutim, eto, sticajem okolnosti, desilo se da je ta jedna utakmica za reprezentaciju jeste jedna moja posljednja, da kažem, košarkaška utakmica. Generalno, moja generacija je bila dosta talentovana, međutim, nismo imali nikad sreće da se svi okupimo pred veliko takmičenje i eto da pokušavam da uzmemo možda neku medalju, napravimo veći uspjeh, govorim o A diviziji. U B diviziji smo bili prvaci sa selektorom Nebojšom Bogacem i žao mi je što dvije godine kasnije to nijesmo svi okupili i pokušali da odemo na medalju u tom jačem evropskom rangu.
Prirodno, sa dobrim igrama, odličnim rezultatima, javljaju se i mnoge ambicije. Tvoje su bile prelazak u Beograd i u Crvenu zvezdu. Koliko znam, imao si malo i problema da dobiješ potrebne saglasnosti Crne Gore da bi tu želju ostvario, ali ipak se na kraju sve dobro završilo. Našao si se u Beogradu, našao si se u timu u kojem si želio da budeš i brzo dospio do kapitena i vođe ekipe.
Tako je, sa 16 godina sam prešao u košarkački klub Crvena zvezda. Mogu reći da mi je dosta tu pomogao gospodin Crni Obradović, koji je veliki prijatelj sa tadašnjim trenerom juniora Crvene zvijezde Slobodanom Klipom i preko njega sam uspio da dođem na probu u Crvenu zvijezdu. I Slobodan Klipa kad me vidio, rekao je da sam talentovan, da bih mogao da radom dođem do određenog rezultata i želio me u svom timu. Ja sam godinu dana poslije probe prešao u košarkaški klub Crvena zvezda, to je kadetski uzrast, čekao sam saglasnost, odnosno to košarkaško državljanstvo sam imao i naravno državljanstvo Crne Gore, jer sam bio i reprezentativac. Trebalo je to neko košarkaško državljanstvo da stigne, ti papiri, tu se dešava da kaže neka, ne znam kako bih nazvao tu nesaglasnost između saveza, jer dosta puta se desilo da dečko iz Republike Srpske igra za Srbiju, iz Crne Gore da igra za Srbiju i tu se napravio disbalans između saveza, pa se dešavalo eto da neki igrači odu da igraju za Srbiju, iako je to, da kažem, košarkaško državljanstvo što te apsolutno veže, ako si odigrao jedan meč za reprezentaciju Crne Gore, da moraš da igraš za Crnu Goru. To je, da kažem, zato sam morao da čekam te papire pola godine i posle pola godine sam zaigrao za košarkaški klub Crvena zvezda, naravno, kad se papiri svedeli, ostao sam reprezentativa Crne Gore.
Igre dolaze u Crvenoj zvezdi i dobri rezultati. Siguran sam da se posebno rado sjećaš Final Foura u Berlinu i onih utakmica koje ste tamo odigrali.
Pa moram prvo da se vratim 2-3 godine prije toga. Gledao sam finale u Milanu, je bilo igrala je Crvena zvezda. Ja sam tada sa tim momcima bio na probu, oni su nekoliko mjeseci kasnije osvojili evropsku titulu. Bio vio za njih, bilo mi čudno kako su ti momci s kojim sam ja trenirao to osvojili, zna da nijesam mnogo bio lošiji od njih. I sljedeće godine za generaciju godinu dana starijih kod trenera Slobodana Klipe sam bio u 12 igrača kada smo izgubili finale u Madridu. Od Reala, tada je igrao Luka Dončić koji nas je, eto da kažem, jedva tada pobjedio, iako je on bio mlađi. Ja tada sam bio samo u sastavu, da kažem, navijaš sa klupe, ali eto, imao sam i tu energiju i to je znak da si dio tima. Godinu dana kasnije kod Aleksandra Glišića sam postao kapiten juniorskog tima i otišli smo naravno na Final Eight mladih Euroligije, igrali smo finale protiv Barcelone, izgubili smo i to ste žal što nismo uzeli tu titulu u Euroligi i pobjedili tako veliki klub, smatram da smo bili bolji, nego taj dan je nedostajalo malo više sreće.
Ostalom, tvoje igre su i tada bile za primjer, mnogi su od nas njih i sjećamo. Kako tebi čini tvoj učinak tada na Final Fouru?
Pa, učinak na Final Fouru mislim da je mogao da bude bolji. Imali smo kvalifikacioni turnir za Euroligu koji sam odigrao savršeno. Generalno, kroz kadetsku ligu sam bio možda i najbolji igrač, a to da kažem po statistici u ekipi. U juniorskom timu sam isto bio među boljima, da kažem, eto, a na tom Final Eightu mislim da smo mogli da uzmemo tu titulu i možda sam ja mogao da se pokažem bolje, mada nijesam toliko loše igrao, da kažem, bio sam možda i dobar neke utakmice, dobro sam odigrao finale, to se prenosilo na sport klubu i moram da ispričam jednu anegdotu, evo kad sam im postavio tu priču, u mom naselju u kojem sam se podigao, ovaj, okupilo se to moje društvo da gleda utakmicu u jednoj lokalnoj kladionici. I ovaj, bila je bukvalna scena kao sa onoga filma Kengur, ako je ko gledao, znači o čemu se radi. I na svaki moj koš ili potez, to je bio haos i slavlje i proslava, kao da sam osvojio. Tako da, to smo kasnije naravno pričali i to je jedna od ljepših anegdota i sjećanja na to.
Da li je bilo možda i kvota na broj poena koje ćeš dati?
A nije. Mislim, ja da znam nije, a s obzirom da mi drugovi igraju ovu kladionicu, Bogu bi oni meni javili da je bilo. Naravno, nikad takve veze sa tim ne bih imao, ja sam sportista i uvijek bi dao sve od sebe da pobjedim.
Mislio sam da nisu oni tražili od kladionice da im omogući kada...
A garantujem da bi me svi igrali više poena.
No, eto, da.
Eto, na emociju.
Da. Ivane, osim toga što si bio jako dobar, uspješan u Zvezdi kao košarkaš, u juniorskoj reprezentaciji, rekao, bio si đak generacije u Beogradu.
Jeste, u košarkaškoj gimnaziji Kolež Beograd. Ovaj, u svojoj generaciji sam eto bio najbolji đak, dosta mi je pomoglo znanje koje sam pokupio iz osnovne škole i prvog razreda srednje. E, sad ta škola po kriterijima nije nešto mnogo teška, međutim usklađena je sa našim obavezama. Samim tim onda jeste teška jer između treninga se ide u školu, nema se dovoljno vremena za učenje, ali eto, trudio sam se da dobro učim i ispostavilo se da sam bio najbolji đak u svojoj generaciji, što mi je dosta značilo jer sam kupio ta neka znanja, eto, makar to i pomalo koliko sam stizao, čisto da mi ostane um razgiban, da tako kažem. I dosta sam čitao, eto, barem te obavezne lektire koje su bile, ovaj, kad god smo išli na neko putovanje, uvijek sam nosio knjigu sa sobom, čisto da to malo razgibavam i um pred utakmicu.
Činjenica si bio đak generacije, koliko ti je pomagala i kod trenera i stručnog štaba u ekipi?
Pa, mogu reći da je to samo lijepo kao lična satisfakcija, a trenerima lijepo je to da kude ostale igrače koji nauče, a to je samo značilo da su vjerovali u moj karakter, pogotovo trener Aleksandar Glišić, ovaj, vjerovali su taj moj, u moj karakter i jednostavno im je nekako to išlo uz ličnost. A inače nije se mnogo cijenilo u igračkom smislu ili u nekom odnosu od uprave kluba, jer njih jednostavno interesuje kakav si košarkaš.
Siguran sam da tvoje rezultate, pored tvojeg odricanja i napora, su morali pratiti i odricanja i napori porodice. Kakav je bio taj odlazak u Beograd, rastanak sa ocem i majkom, bratom i sestrom? Je li bilo naglašenih emocija?
Pa mogu reći da je bilo naglašenih emocija sa strane oca, majke, brata i sestre, a sa moje strane je bilo jednostavno idem da ispunim svoj cilj. Nijesam u tom momentu možda ni razmišljao koliko je porodica bitna. Naravno, ja sam imao savršen odnos sa njima i sigurno su mi ponekad nedostajali, međutim nekako sam se bio usredio da su oni svi tu za mene i za moj cilj. I jednostavno, to je nekako išlo lako, na pola godine sam ja dolazio u Nikšić, oni ponekad dođu da gledaju neku utakmicu, čujemo se, ali ovaj, sigurno je bilo teško u pojedinim momentima, eto, kad odeš, iako je Beograd tu blizu i naš narod, ovaj, jednostavno, daleko si od kuće i ponekad je bilo teško, međutim, znaš zbog čega si došao, znaš zašto si došao, izabrao si taj put i nema sada Libija nego je. Kazimo tim putem dalje.
Kažeš, dolazio si barem svakih pola godine kući kod roditelja svojih, naravno i kod drugara. Da li je bilo situacija da ti je možda treći, četiri, peti put kad si došao u Nikšić pa krenuo za Beograd, bilo možda i teže nego na samom početku?
A ja sam dosta vezan za Nikšić. Meni majka kaže, otišao ti sine iz Nikšića, ali Nikšić nikad iz tebe. I to je jednostavno možda i neka istina, naravno sve to misli ona u pozitivnom smislu. Dosta sam vezan za društvo iz Nikšića, generalno za ljude i za taj mentalitet i karakter. I možete reći da mi je četvrti, peti, šesti put i bilo teže ono, a sad propušti ih neku žurku, propušti ih neko dešavanje, propusti ih neku utakmicu, tada je Sutjeska igrala ABA ligu. I eto, moram reći, iako sam navijač Zvijezde od malih nogu, kad se igrala utakmica u Nikšiću, Sutjeska Crvena Zvijezda, ja sam to gledao u jednoj kladionici blizu mjesta gdje sam bio smješten, jer nije bilo blizu kafića, pa sam sjeo u tu kladionicu i mogu reći da sam srcem nekako navijao za Sutjesku i ostala mi je ta žal što nisam odigrao pred punim tribinama u Nikšiću, pa makar kao gost, tako nisam mogao kao domaćin.
Vjerujem, Ivane, da smo i mi, naši slušalci, zaslužili da čujemo jednu lijepu pjesmu. Nastavljamo razgovor sa našim vašim večerašnjim gostom. To je Ivan Ćorović, student Mašinskog fakulteta u Podgorici. Rekoh i na samom početku, odlučan, istajan, hrabar, vaspitan, obrazovan, tolerantan, strpljiv, ali i čovjek čija se sportska karijera morala prekinuti. Prekinuti zbog bolesti, preciznije tumora, koljena i amputacije noge. Ivane, dolazi do situacije da nekoliko mjeseci vučeš povredu, a da ne znaš u suštini šta je. Kad saznaješ upravo pravu istinu i kako je prihvataš?
Pa u februaru te godine kad sam mi otkrio problem, osjetio sam prve, da kažem, simptome, međutim nisam ni slutio da će to biti kao što je bilo. Osjetio sam bol u koljenu, odnosno kod femura. I taj bol se pojačavao i ta gučica, da kažem, je rasla. Međutim, ja sam igrao sa tim i odradio sam prvu kontrolu u martu te godine. ovaj, rekli su da je hematom, da mogu nastaviti da treniram i da igram. Ovaj, pa ćemo kad se završe sve te obaveze koje imam prema klubu i reprezentaciji provjeriti šta je. I ja sam nastavio, osvojili smo prvenstvo Srbije, pobjedili smo u finalu Megu, gdje sam odigrao odličnu rolu u trećoj četvrtini, postigao sam tri vezane trojke i jesam na neki način možda i prelomio meč, napravio veću razliku. Ovaj, i odvojili smo prvenstvo Srbije, kasnije sam otišao na pripreme sa reprezentacijom, naravno opet to dodatni napor, uz konstantni bol u koljenu i sve manje pokret u koljenu, jer nisam uspjevao da mislio sam da nijesam istegnut, međutim nije znao koja je istina. I poslije završenog prvenstva na Kritu sa reprezentacijom, jednu utakmicu za opstanak bitnu smo pobjedili, tako što smo gubili 8 razlike 57 sekundi do kraja i uspjeli smo da uvedemo utakmicu u produžetak i kasnije pobjedimo utakmicu. I ja kad sam došao kući pogledao sam snimak, čisto mi interesovalo kako smo to stigli i vidio sam da užasno trčim. I nijesam mogao da vjerujem, ja uopšte nijesam imao osjećaj da tako trčim i rekao sam moram što prije rešavati ovaj problem. Ovaj, počeo sam sa terapijama struje i lasera, što se nikako ne preporučuje kad osoba ima problem kako sam imao ja, međutim ja u tom momentu nijesam znao. I otišao sam u Beograd da počnem tu novu sezonu u košarkaškom klubu FMP, koji eto, služi za razvoj mladih igrača Crvene zvezde. Odradio sam tri magnetne i ultrazvuk. Ovaj, međutim, dalje su govorili da je hematom. Dalje, 30. avgusta se dešava da...
Samo te malo zaustavim. Kažeš da počneš novu sezonu za FMP. Šta je razlog kako dolazi do tvojeg prelaska iz Zvezde u FMP?
Pa to nema tu razloga, to je kao filijala Crvene zvezde gdje idu mladi igrači. Znači ja sam bio član juniorskog tima košarkaškog kluba Crvena zvezda, potpisao sam profesionalni ugovor za FMP godinu dana ranije, međutim nakon pola godine se trener promijenio i meni su opet vratili u juniorski tim Crvene zvezde, jer sam imao pravo godinama to da igram.
A kad prelaziš u FMP, da u stvari trebalo da igraš za seniorski
tim? Za seniorski tim koji se tada takmiči u ABA ligi i dan danas se takmiči. To moram podvući da je Crvena zvezda jedan ozbiljan sistem u tom sportskom smislu, jer možda je jedan od jačih u Evropi. S obzirom da se ekipe takmiče u najjačim takmičenjima, da imaju eto dva, da kažem, seniorska tima, ovaj, i dosta se igrač može razviti. Međutim, ne bih da griješim dušu, ali nijesam zadovoljen odnosom uprave kluba prema meni. Ovaj, 30. avgusta su oni raskinuli ugovor sa mnom i eto, na taj neki osjećaj mog gosta koji je došao odmah dva dana poslije toga, bilo mu je čudno zašto su raskinuli ugovor, jer sam ja bio tamo, da kažem, za primjer u generaciji kao igrač i kao đak, i odradili smo na svoju ruku kontrolu ovaj, privatno, i otkrili smo da imam zdravstveni problem. Desilo se smo otišao kod doktora Zorana Vučinića, koji je pogledao taj snimak koji je imao rengen noge i rekao mi, e sad idi snimi pluća. I ja sad kakve veze ima koljeno sa plućima. Ovaj, međutim, vidio sam svu jak i otac koji su bili u tom momentu sa mnom se uznemirili. Hvala Bogu, na plućima je sve bilo čisto. I počeo sam sa liječenjem. Prvo sam odradio biopsiju, pa 5 hemioterapija, pa operaciju, makli su mi 18 cm kosti i zamijenili implantom. Posle toga sam imao 9 hemioterapija i to je zvanično bio taj prvi dio liječenja. Ja sam mislio i poslednji, s obzirom to da je to, računao sam se izliječio. Međutim, godinu i po dana kasnije sam osjetio problem u butini, odnosno kao da mi je nešto oteklo. Otišao sam na operaciju, opet ustanovilo da se bolest vratila i u februaru ove godine sam otišao na redovnu kontrolu i opet mi se bolest vratila u zadnjoj loži i jedino rešenje je bila amputacija noge, odnosno dezartikulacija iz kuka koju sam odradio na Banjici u Beogradu.
Svakako, taj trenutak nije bio lak i za tebe, porodicu, tvoje prijatelje, sve ljude koji te znaju i koji te vole, ali utisak je svih onih koji te poznaju da si ipak to muški stoički podnio i da si hrabro nastavio da koračaš kroz život.
Pa moram reći da sam negdje u podsvjesti na početku liječenja možda bio i svjestan da će mi se ovo dogoditi, i eto da kažem, sigurno je meni bilo lakše nego nekom čovjeku koji je izgubio nogu u saobraćajnoj nesreći ili tim nekim nesrećnim slučajem odjednom. Ja sam eto u podsvjesti možda imao tu viziju da će mi se možda to desiti jednostavno ako ne bude išlo sve po planu. Međutim, hrabro sam to podnio, uz naravno podršku porodice, podršku djevojke i podršku društva koji jednostavno su mi govorili, ti si isti kao mi, nemaš nikakav problem, i nekako je sve to išlo u pozitivnom smislu. I moram reći jedan bitan trenutak kada sam prije čak te amputacije stupio u kontakt po protezi, naišao sam na pravog čovjeka, Marka Lukića, koga ovim putem evo i pozdravljam ako bude slušao emisiju, koji je mnogo prije svega duhovan čovjek i koji mu uputio kako će ići moj proces rehabilitacije poslije amputacije, i koji uvijek umio da kaže pravu riječ ili pravu rečenicu, da kažem, sa te duhovne strane koja te nekako i smiri i usmjeri, i mnogo sam mu zahvalan na tome. Naravno, pomogao je to i svim ljudima u mom okruženju kojima sam ja prenosio šta će se dešavati nakon amputacije. Nisu to stvari sa kojima se ljudi svaki dan sretnu, ali eto, meni se desilo i jednostavno morao sam da se nosim sa tim.
Nadao se u podršku drugara, znao si da imaš iza sebe porodicu, djevojku, ali ipak, kada si došao u Crnu Goru, da li te ohrabrio taj njihov odnos i da li je možda bio iznad tvojih očekivanja?
Pa sigurno da jeste. Prijatelji mog oca, moje majke, moji prijatelji, svi su bili tu za mene, pogotovo oni koji su me poznavali i ranije. Jednostavno, oni su se oduševili tom mojom snagom i pozitivnom energijom, jer se ponašao kao da mi se ništa nije desilo. I nastavio sam ja to u tom momentu da nije sve tako crno. To mi se desilo u trenutku drugog semestra. Međutim, kako je naišla ova epidemija, zaustavio se fakultet. Pa nijesam mjesto zakasnio sa obavezama na fakultetu, s obzirom da mi se to desilo, uspio sam da postignem sve obaveze na fakultetu, tako je to da o svim tim negativnim stvarima koje su izdešavale, desilo se bare da sam mogao da stignem obaveze na fakultetu, što je opet pozitivno, i eto, moram gledati nešto dobro. Međutim, naravno, podrška i energija svih ljudi oko mene, da će to biti dobro, da ja nijesam drugačiji od njih, iako, eto, možda jesam u nekom smislu, mi je dala definitivno najveću snagu, odnosno pogurala tu moju pozitivnu energiju. I na kraju krajeva ja volim da kažem, eto, ljudi žive bez glave, što ne bi ja mogao bez noge.
Ono što je također, čini mi se, interesantno, pomenuo si tvoje prijatelje, prijatelje tvojih roditelja. Poznato mi je da među tvojim prijateljima, kumovima, kao i prijateljima tvojih roditelja, ima također lica s invaliditetom, sa potpunim gubitkom vida. Koliko si se u tim teškim trenucima njih sjeti, koliko su njihov primjer i njihov način života ti značili da i pomogli da istraješ, koliko su te oni hrabrili?
Pa evo, moj kum Radovan koji me krstio je slijep od svoje 9. godine. Ja često šalim s obzirom da me on krstio, ja sam odličan ispod. Šalim se, naravno, to je jedan sjajni čovjek i generalno moj otac imao i ima i dan danas, hvala Bogu, dosta prijatelja sa nekom vrstom invaliditeta. I sjećam se jedne prilike kad smo imali taj neki porodični problem, prvi ljudi koji su došli eto da pokažu pomoć da su tu, su tri osobe koje su slijepe, neki od rođenja, neki su stekli to stepilo, odnosno taj invaliditet. I ja sam tada već kao mali shvatio da ti ljudi nisu ništa drugačiji od nas, normalnih u tom trenutku, tako da kažem. I jednostavno, ja sam nikad posmatrao ljude sa invaliditetom, sa nekim sažaljenjem, jer oni naravno to nisu dozvoljavali svojom duhovnom i intelektualnom stranom koja je na velikom nivou. Pogotovo najveći primjer mog kuma, kad igramo šah, čovjek ne vidi, a ja se ponekad me jezu uhvati, zna svaka figura gdje je to. To možda neki ljudi koji vide nikad neće moći da shvate. Tako da sam uvijek bio, da kažem, okružen takvim ljudima, odnosno osobama sa invaliditetom, i nijesam smatrao da je to neki problem. Međutim, kad mi se to desilo, kum je naravno došao da me obiđe i prije operacije i posle operacije, bio je mnogo srećan što sam pozitivan i vedar. I ja mu kažem, eto da se neku šalu da kažem sam tome, ja mu kažem, moj kum još kad me vidio, još bi srećniji bio. Pošto imam šaljive prirode, naravno nije se ljutio i niko u okruženju, jer eto, moramo naći šalu u svakom problemu.
Ivane, desilo se ono što si očekivao, podrška, prijatelja, drugara, djevojke, rodbine, kumova. Kako je bila tvojih saigrača, trenera, ljudi sa kojima si u profesionalnom smislu srađivao, da li su se javljali, da li su nudili pomoći, bilo koju vrstu saradnje?
Pa, ljudi sa kojima sam igrao, mogu samo da im skinem kapu narodski rečeno, pogotovo što sam bio blizak sa njima, odreagovali su zaista ljudski i bili su tu da pomognu, iako mi nije trebala pomoć, da kažem, u materijalnom smislu, ali bili su tu u ljudskom smislu. To mi je dosta značilo, eto, izdvojio bih neka imena tih saigrača, Stefan Đorđević, Petar Rebić, Marko Radovanović, oni su mi sve bili saigrači u Beogradu, a u Crnoj Gori podršku Filipa Bakića, Marka Grkovića i Pavla Čepića, naravno i saigrača za prezentacije Jovana Vojinovića, sa kojima sam bio u stalnom kontaktu. I od početka problema su pogotovo Bakić, Grković i Čepić bili uz mene i zbijali smo razne šale i nekako smo tu moju muku, ja bih rekao našu muku u tom momentu, kako su oni odnosili prema meni, to je bila naša muka, to smo sve podnijeli i zaista mi je značila ta podrška. Što se tiče trenera s kojima sam sarađivao, najviše bih istakao Aleksandra Glišića i Stevana Mijovića. Naravno i gospodin Slobodan Klipa je bio tamo na vezi. Ali pogotovo, eto da kažem, u tom momentu možda i neku očinsku figuru Aleksandra Glišića, koji je bukvalno i dan danas tu za mene, šta god treba, uvijek je i bio, i da ga pozdravim ovim putem. zaista se pokazao kakav je čovjek i karakter i kako kad se gradi je to taj neki odnos trener-igrač može da se izrodi veliko prijateljstvo. Siguran sam i da nije bilo ove muke, da tako kažem, koja me zapala da bi mi napravili veliko prijateljstvo, ali kako se ovo sve izdešavalo i kako se on ponio, sigurno je jedan mojih velikih prijatelja za cijeli život.
U jednom intervju si kazao da ponekad ljudi samog rukovodstva uprave klubova se odnose prema mladim igračima kao prema rezervnim točkovima. Zbog čega si takvu konstataciju izrekao?
Pa, eto, to sam ja u tom prenesenom značenju iznio u jednom intervju. Zato što zaista smatram da tako jeste. To rukovodstvo, taj predsjednik, nebitno, koje je zamislio da će neko biti igrač, da će biti dobar. I on je uložio u njega i dao je možda i sigurno i novac i sve mu uslove priredio. Međutim, taj neko nije uspio da postigne taj potencijal. Desila se neka povreda, desilo se možda neko lošije psihičko stanje koje bi možda bilo prevaziđeno kroz 2-3 mjeseca. Ali jednostavno ako u datom trenutku, u datom periodu ne pokažeš to što oni žele, sklanjaju te, dolazi neki drugi igrač kojem eto, ja kažem, dok jednom ne mrtne, drugom ne svane, koji baš u tom periodu napravi bum. I tako sam to u prenesenom značenju rekao i zaista to jeste tako, ali poručio bih mladim ljudima koji se bave sportom, ako neko nije vjerovao u njih, ako doći će druga prilika, da ne treba nikada da odustaju i samo da treba da vjeruju u sebe, jer ako ne vjeruješ u sebe, neće niko vjerovati ni u tebe. Tako vas ja vodim tom politikom.
Ivan danas vozi auto, ima djevojku, student je na mašinskom fakultetu, smješten je u studentskom domu. Ivane, da li si i dalje uspješan student i šta ti danas u slobodnom vremenu zamjenjuje košarku?
Pa, eto da kažem, živim tim nekim normalnim životom. Moja djevojka je pokazala razumijevanje da sam eto možda sa neke strane bio iznenađen sa tako pozitivnim stavom. Pa ne znam, da imam 4 noge bili se tako ponašala, nešto nemam jednu. Vozim auto, eto, hvala Bogu, postoji sad automatik, pa se snalazim. Živim normalnim životom, studiram mašinski fakultet. Bilo mi je teško u početku, jer da kažem, ja sam imao ozbiljnog obrazovanja 3 godine, odnosno perioda dok sam igrao, a fakultet je ozbiljan i zahtjevan, pa sam eto, malo te neke stvari koje sam trebao da znam prije fakulteta hvata u hodu, zbog toga možda i neke ocjene da kažem slabije nego što bi bile, ali bitno je da se polaže i zadovoljan sam što sam se pronašao i mogu reći da sam zadovoljan razumijevanjem profesora sa fakulteta, pogotovo u periodu kad sam imao amputaciju, svi su izašli u susret, svi su mi dali taj dodatni rok na koji ja nisam mogao da izađem i ovim putem se zahvaljujem. Zaista su pokazali zašto su profesori, zašto imaju takvo zvanje koje je to, da kažem, veliko u životu.
Čime nadoknađuješ košarku?
Pa trenutno sam, posle tog priloga televizije Vijesti, ideje Dijane Saović i njenog muža, poslije tog intervjua sam dobio dosta poziva, dosta poruka podrške i dosta ljudi mi je reklo da sam pozitivno utjecao na njihov život. Jedan od poziva je bio predsjednik Paralimpijskog komiteta Crne Gore Igora Tomića, on će se ne ljutiti što ga ja pominjem, ne voli da se eksponira, ali zaista pozvao me odmah istu noć posle tog intervjua koji je izašao u javnost i rekao mi da postoji paraolimpijski sport, da mogu da se profesionalno bavim sportom. Ja nijesam bio mnogo upućen u to, ali čini mi se po prvom pozivu imao sam osjećaj da poznajem čovjeka cijeli život i počeo sam da se bavim atletikom za paraolimpijce, odnosno paraolimpijskim sportom. I eto, to mi je sad neki novi sportski cilj i možda postoji šansa da nekad podem i na neko veliko takmičenje u smislu olimpijskih igara koje možda ne bih košarkom uspio. Volim da igram ponekad šah, da sviram gitaru, eto da učim i volim dosta da provodim vrijeme sa društvom i da kažem da zbijamo šale koje možda trumiraju neke ljude, pogotovo trenutno sa protezom koja je dosta pokretna, pa mogu da napravim da mi bude u raznim položajima i dešava se tako da se neki ljudi zagledaju u mene da kao da sam van zemaljac. Eto, ali eto, izvinjavam im sve ovim putem, to je samo zdrava šala.
Riječu, voliš sve što vole mladi.
Tamo tako. I tako i živim, može se reći.
Prije ovog razgovora, Igor Tomić nam je kazao da ima od tebe velika očekivanja i otprilike saopštio ono što sam ja i kazao u najavi. Ja za kraj ovog razgovora ne ostajem ništa drugo bez da ti zahvalim i da poželim ti mnogo uspjeha na ličnom, porodičnom, pa i sportskom planu i da dođeš ako već, a si morao da prekineš košarku i da obraduješ nas sa velikih takmičenja i najsjajnijim odličijima u kraljici sportova.
Hvala vama na intervju, hvala vam na ovako lijepim riječima, zahvalio bi se svim ljudima koji su mi dali podršku i koji su tu i sad za mene. Zahvalio bih se ljudima iz Elektroprivrede koji su pokazali razumijevanje kad su saznali za problem koji sam imao. Možda da dam neku poruku mladima, što manje nervoze, što više uživanja u svakom trenutku, jer vjerujte mi, lijep dan je zaista savršen trenutak, pa čak kad je ružan, kad nijeste u bolnici, vjerujte mi da ste uspjeli i da samo treba da uživate u tom trenutku uz što manje nervoze i što više druženja.
I ljubavi.
I naravno ljubavi. To možda i prvo koje opkruži sve ovo ostalo.
Poštovani slušalci, vama posjećaje da je večeras za emisiju Vjerom kroz život govorio Ivan Ćorović, student Mašinskog fakulteta, odličan đak, odličan sportista, čovjek koji je svoju košarkašku karijeru morao da rano prekine zbog bolesti, tumora koljena i amputacije noge, ali koji je i kroz ovaj razgovor pokazao kako se može odlučno, hrabro, istrajno, strpljivo i tolerantno živjeti i odnositi prema ljudima. Slijedimo njegov primjer i u mnogo lakšim situacijama u kojima se nađemo. Thank you.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što sam pripremili za večerašnje izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ste ovoga puta bili u pravu i čusto vjerujući da vam je razgovor koji ste čuli svima bio od koristi, na pažnju vam blagodare i svako dobro od gospoda žele tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjeka postaju jedno i postaju zajedno.